ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มค่ายทหารยูเครนติดชายแดนโปแลนด์เสียชีวิต35รายสหรัฐจีนส่งผู้แทนหารือวิกฤตยูเครนและความมั่นคงของโลกจีนพบผู้ติดโควิด 3,400 คนใน1วันสูงสุดในรอบกว่า2ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่เจ้าหน้าที่หวั่นเกรงขบวนการค้ามนุษย์เพ่งเล็งผู้ลี้ภัยชาวยูเครนนะครับและเสียงจากพิพิธภัณฑ์นาซีแพ้สงครามบทเรียนในวิกฤตรัสเซียบุกยูเครนส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจนะครับมีเรื่องที่ธุรกิจข้ามชาติและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ร่วมยื่นมือช่วยยูเครนและร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งในเยอรมนีเปิดตัวโดนัทสันติภาพระดมทุนช่วยผู้อพยพยูเครนส่งท้ายด้วยเรื่องของกรุงวอชิงตันเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวชมซากุระบานปลายเดือนนี้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มค่ายฝึกทหารขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยูเครนในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต35รายบาดเจ็บ134รายอ้างอิงจากรายงานของเจ้าหน้าที่ยูเครนค่ายทหารยาโวลิฟแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของยูเครนนะครับห่างจากชายแดนโปแลนด์25กิโลเมตรและ60กิโลเมตรจากเมืองลาวิฟซึ่งเป็นศูนย์กลางของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่จะเดินทางเข้าไปในโปแลนด์นอกจากนี้ค่ายทหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่องค์การนาโต้ใช้ในการฝึกฝนทหารยูเครนภายใต้ชื่อศูนย์เพื่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยผู้ว่าการเมืองลาวิฟกล่าวว่ามีขีปนาวุธ30ลูกยิงใส่ค่ายทหารยาโวลิฟซึ่งไม่ตรงกับรายงานของโฆษกกองทัพยูเครนที่ระบุว่ามีขีปนาวุธราว8ลูกที่ยิงใส่ค่ายทหารแห่งนี้นะครับนักการทูตของชาติตะวันตกบางคนเชื่อว่าการโจมตีค่ายยาโวลิฟนี้สอดคล้องกับสัญญาณเตือนจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ว่าขบวนรถทหารของชาติตะวันตกที่เข้าไปในยูเครนจะถูกจัดว่าเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกองทัพรัสเซียด้วยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารัสเซียเพิ่มการโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายทางทหารในบริเวณภาคตะวันตกของยูเครนมากขึ้นแต่การยิงขีปนาวุธถล่มค่ายทหารยาโวลิฟในวันอาทิตย์นั้นถือเป็นการโจมตีที่ไกลที่สุดเข้าไปในภาคตะวันตกของยูเครนและทำให้เกิดความกังวลว่าเมืองลาวิฟอาจตกเป็นเป้าหมายของการทำสงครามในยูเครนด้วยนะครับก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐแสดงความกังวลว่าเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียอาจส่งทหารเข้าร่วมสงครามในยูเครนโดยใช้วิธีบุกโจมตีเมืองใหญ่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของยูเครนรวมทั้งเมืองลาวิฟซึ่งจะทำให้เมืองแห่งนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์จำนวนมากอีกต่อไปทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเรียกการโจมตีค่ายทหารยาโวลิฟว่าการก่อการร้ายพร้อมเรียกร้องให้องค์การนาโต้กำหนดเขตห้ามบินเหนือยูเครนขณะที่นักการเมืองอาวุโสของเยอรมนีนอร์เบิร์ตลอตเกนทวีตว่าการโจมตีเมืองลาวิฟซึ่งไม่ไกลจากกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแสดงให้เห็นว่าสงครามครั้งนี้กำลังขยับเข้ามาใกล้ประเทศอื่นในยุโรปมากขึ้นซึ่งเยอรมนีจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาสันติภาพในยุโรปในขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนซึ่งรวมถึงการส่งอาวุธต่างๆไปให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการต่อสู้กับรัสเซียโดยความช่วยเหลือเพิ่มเติมชุดใหม่นี้จะรวมถึงปืนต่อต้านรถถังปืนต่อต้านอากาศยานและปืนสั้นกับปืนยาวรวมมูลค่า200ล้านดอลลาร์ในขณะที่ยูเครนกำลังร้องขอความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมจากชาติตะวันตกนะครับจนถึงขณะนี้สหรัฐจัดหาความช่วยเหลือด้านความมั่นคงไปให้กับยูเครนแล้วรวม 1,200 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับครับและเวลานี้ผู้ลี้ภัยจำนวนหลายล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรียังคงเดินทางออกจากประเทศยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากถูกกองทัพรัสเซียบุกรุกและเข้าถล่มตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้ประเด็นเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญที่กำลังได้รับการจับตามองจากหลายฝ่ายนะครับผู้สื่อข่าว VOA จนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักข่าว AP มาเสนอครับ
ท่ามกลางสถานการณ์สงครามในยูเครนและการอพยพที่ทวีความรุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐต่างๆได้เพิ่มความเข้มงวดในการจับตาขบวนการค้ามนุษย์และผู้ไม่หวังดีที่ต้องการหาผลประโยชน์จากผู้ลี้ภัยชาวยูเครนโดยเฉพาะเด็กและสตรีค่ะรายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่ายอดผู้ลี้ภัยที่พุ่งสูงถึง 2.5 ล้านคนแล้วจองอาร์เกรนีวิลเลียมส์หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าผู้ลี้ภัยทั้งหมดเป็นผู้หญิงและเด็กดังนั้นมีความจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์ซึ่งรวมถึงการถูกแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศค่ะยกตัวอย่างประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ลี้ภัยมักมุ่งหน้าไปเพราะมีพรมแดนติดอยู่กับยูเครนค่ะชายผู้หนึ่งค่ะถูกควบคุมตัวหลังได้รับการกล่าวหาว่าเข้าข่มขืนผู้ลี้ภัยผู้หญิงวัย19ปีตำรวจชี้ว่าชายผู้นี้ใช้อินเทอร์เน็ตล่อลวงเหยื่อสงครามข้างต้นด้วยการบอกว่าจะให้ที่พักพิงชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่นะคะกล่าวเสริมว่าผู้ต้องหารายนี้มีโอกาสติดคุกนานถึง12ปีจากการก่ออาชญากรรมร้ายแรงค่ะและอีกกรณีหนึ่งที่ตำรวจสกัดไว้ได้คือการสัญญาว่าจะจ้างงานพร้อมให้ที่พักอาศัยแก่ผู้ลี้ภัยหญิงวัย16ปีค่ะทางด้านเว็บไซต์ Migration Data Portal ระบุว่าวิกฤตแห่งมวลมนุษยชาติหรือ Humanitarian Crisis ที่เกิดจากสงครามสามารถทำให้กระแสการลักลอบค้ามนุษย์ที่มีอยู่แล้วพุ่งสูงขึ้นหรือเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการใหม่ๆได้ค่ะเพราะผู้ลักลอบค้ามนุษย์จะแสวงหาประโยชน์จากครอบครัวและชุมชนที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ค่ะหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของประเทศโรมาเนียและโปแลนด์บอกกับสำนักข่าว AP ว่าทางการมีตำรวจนอกเครื่องแบบที่กวดขันและสอดส่องอาชญากรรมประเภทนี้โดยเฉพาะเพราะผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ที่เดินทางมาถึงพรมแดนระหว่างยูเครนกับประเทศต่างๆมักต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางไปหาเพื่อนๆหรือญาติในยุโรปค่ะเช่นที่เมืองซีเรตที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนของประเทศโรมาเนียกับยูเครนเจ้าหน้าที่ได้ไล่ให้ผู้ชายที่พยายามอาสาขับรถไปส่งผู้หญิงและเด็กให้ออกจากพื้นที่ไปค่ะหรือที่เมืองเมติก้าอดีตทหาร7คนจากฝรั่งเศสได้รวมกลุ่มกันเพื่อตรวจตราพื้นที่และพบเห็นกลุ่มชายต้องสงสัยพยายามพาผู้หญิงและเด็กจำนวนมากขึ้นรถตู้ค่ะเมื่อชายกลุ่มดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่สอบถามพวกเขาก็แสดงอาการลนลานรีบหลบหนีออกจากพื้นที่ไปค่ะทางด้านผู้ลี้ภัยอย่างไอรีนาพีพีเพนโกที่เดินทางมาถึงค่ายลี้ภัยของเมืองซีเรตพร้อมกับลูก2คนของเธอบอกว่าเพื่อนของเธอที่อาศัยอยู่ในกรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนีที่กำลังพยายามหาบ้านพักให้เธอและลูกๆในตอนนี้ได้เตือนให้เธอระวังตัวจากคนที่พยายามหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือข้อเสนอต่างๆให้และกำชับให้เธอสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และทางการเท่านั้นเพราะมีผู้ไม่หวังดีแอบแฝงอยู่มากในขณะนี้ค่ะVlad Gerher, ผู้แทนของประเทศโรมาเนียในรัฐสภายุโรปได้ตั้งกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า United for Ukraine โดยกลุ่มดังกล่าวค่ะมีสมาชิกที่พยายามช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมากกว่า 250,000 คนโดยเขากล่าวว่ากำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดใดๆต่อผู้ลี้ภัยค่ะโดยทุกๆความช่วยเหลือจะได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์เช็คความปลอดภัยถามคำถามต่างๆและมีการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นก่อนที่ผู้คนเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ค่ะรายงานประจำปี2020ของคณะกรรมการยุโรปเรื่องการลักลอบการค้ามนุษย์ประเมินว่าผลกำไรจากการลักลอบค้ามนุษย์ทั่วโลกมีมูลค่าราว 32,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยการค้ามนุษย์เพื่อล่วงละเมิดทางเพศจัดเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุดในบรรดา27ประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU ค่ะโดยเหยื่อเกือบ 75% หรือ3ใน4เป็นผู้หญิงและ1ใน4นั้นเป็นเด็กค่ะคริสตินามิคูเบสกูนักจิตวิทยาแห่งองค์กร Next Step Romania ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ต่างๆกล่าวว่าผู้ลี้ภัยจากยูเครนต่างตกอยู่ภายใต้ความเครียดความบอบช้ำทางจิตใจความหวาดกลัวและความสับสนซึ่งความเปราะบางเหล่านี้ทำให้พวกเขามีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในหลายรูปแบบไม่ใช่แค่การลักลอบการค้ามนุษย์อย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการถูกข่มขืนและการถูกลักพาตัวอีกด้วยค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับและประธานาธิบดีโจไบเดนส่งผู้แทนอเมริกันไปร่วมเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่กรุงโรมอิตาลีในวันจันทร์นี้นะครับเพื่อหารือความกังวลที่ว่าจีนอาจกำลังช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากรัสเซียและอาจช่วยรัฐบาลกรุงมอสโกหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกด้วย ทำเนียบขาวระบุว่าการเจรจาระหว่างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเจคซัลลิแวนและที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของจีนหยางจีชี่จะมุ่งเน้นที่ความพยายามจัดการกับการแข่งขันระหว่าง2ประเทศและหารือผลกระทบของสงครามในยูเครนที่มีต่อทั่วโลกนะครับก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวกล่าวหารัฐบาลจีนว่าเผยแพร่คำกล่าวหาผิดๆของรัสเซียว่าด้วยการค้นพบห้องทดลองลับที่ใช้ผลิตอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในยูเครนซึ่งสหรัฐให้การสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่าจีนกำลังพยายามช่วยปกปิดการที่กองทัพรัสเซียกำลังจะใช้อาวุธเคมีโจมตีชาวยูเครนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเจคซัลลิแวนกล่าวกับรายการ Meet the Press ทาง NBC เมื่อวันอาทิตย์ว่าเมื่อรัสเซียเริ่มกล่าวหาประเทศอื่นว่ากำลังจะใช้การโจมตีด้วยอาวุธเคมีนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่รัสเซียจะใช้การโจมตีแบบนั้นเสียเองนะครับพร้อมเตือนว่าจีนและประเทศอื่นไม่ควรยื่นมือช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียสคาโรวากล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่าสหรัฐให้การสนับสนุนด้านการเงินในการผลิตอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในยูเครนขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าหลีเจียนกล่าวหาเพิ่มว่ามีห้องทดลองด้านชีวภาพในยูเครน26แห่งที่ควบคุมโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐแต่โฆษกทำเนียบขาวเจนซากิกล่าวว่าคำกล่าวอ้างของรัสเซียนั้นเป็นเรื่องประหลาดและเชื่อว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัสเซียที่จะเป็นข้ออ้างในการโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพของรัสเซียเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีจีหลีเค่อเฉียงวัย66ปีแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าตนจะลงจากตำแหน่งภายใน1ปีพร้อมกับเปรียบเทียบความท้าทายในการบริหารจัดการเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันว่าเหมือนกับการปีนเขาสูงที่มีอากาศเบาบางคำประกาศลงจากตำแหน่งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนักนะครับเนื่องจากบรรดาผู้นำระดับสูงของจีนมักอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน2เทอมซึ่งเทอมที่2ของนายกรัฐมนตรีหลีนั้นจะครบวาระในปีหน้าบรรดารัฐบาลต่างชาติและบริษัทข้ามชาติต่างจับตามองการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้นำครั้งนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนต่อจากนี้ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจจากวิกฤตในยูเครนอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่กระทบต่อสถานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งเพียงแค่2ปีภายใต้การปรับแก้รัฐธรรมนูญใหม่เมื่อปีค.ศ.2018ที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นการปูทางให้ประธานาธิบดีจีนนั้นสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ตลอดชีวิตแต่รายงานบางชิ้นที่อ้างว่ามาจากแหล่งข่าวภายในพรรคคอมมิวนิสต์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีอาจพิจารณาบทบาทใหม่ของตัวเองโดยอาจเลือกสละตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วไปนั่งในตำแหน่งประธานพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับเหมาเจ๋อตงผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงยังได้กล่าวถึงความยากลำบากในการบรรลุตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจของจีนรวมทั้งความท้าทายที่เกิดจากทั้งประเด็นในประเทศและต่างประเทศโดยบอกว่าเหมือนการปีนขึ้นภูเขาสูงที่มีออกซิเจนเบาบางและแรงดันอากาศที่ลดลงนะครับยังเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนรายงานว่าพบผู้ติดโคโรนาไวรัสเกือบ 3,400 คนในวันอาทิตย์เพิ่มจากวันเสาร์เกือบ2เท่าถือเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากที่สุดในรอบ2ปีและต้องประกาศล็อกดาวน์หลายเมืองที่พบอัตราการติดเชื้อในระดับสูงทางการจีนประกาศล็อกดาวน์เมืองจีหลินบางส่วนในวันอาทิตย์นะครับและสั่งปิดการเข้าออกเมืองหยานจีที่มีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือส่วนที่นครเซี่ยงไฮ้มีคำสั่งปิดโรงเรียนโดยไม่มีกำหนดรวมทั้งล็อกดาวน์อีกหลายเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ผ่านมาทางการจีนใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์เพื่อควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดด้วยการล็อกดาวน์พื้นที่ที่มีอัตราการระบาดสูงจำกัดการเดินทางทั้งในประเทศและนอกประเทศและตรวจหาเชื้อในวงกว้างแต่การระบาดระลอกล่าสุดโดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่ผู้ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการทำให้การควบคุมนั้นเป็นไปได้ยากนะครับเมื่อวันศุกร์จีนสั่งล็อกดาวน์เมืองฉางชุนซึ่งมีประชากร9ล้านคนเพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวนั้นประชาชนต้องอยู่ที่บ้านโดยสมาชิกในครอบครัว1คนได้รับอนุญาตให้ออกไปซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นทุกๆ2วัน สื่อของทางการจีนรายงานว่านายกเทศมนตรีเมืองจีหลินและหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองฉางชุนนั้นถูกไล่ออกไปแล้วเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณล่าสุดที่รัฐบาลจีนได้เพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลส่วนท้องถิ่นให้ควบคุมการระบาดส่วนที่นครเซี่ยงไฮ้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการควบคุมด้วยการสั่งปิดโรงเรียนร้านค้าร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าต่างๆชั่วคราวขณะที่ประชาชนจำนวนมากแห่ไปตรวจหาเชื้อตามโรงพยาบาลทั่วเซี่ยงไฮ้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนประกาศว่าจะเริ่มนำชุดตรวจแอนติเจนด้วยตัวเองแบบให้ผลด่วนมาใช้นะครับโดยประชาชนทั่วไปสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์หรือตามร้านขายยาต่างๆและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ของจีนผู้หนึ่งให้ความเห็นว่าจีนควรรณรงค์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับเชื้อโคโรนาไวรัสได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นที่มีอัตราการระบาดในระดับสูงกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนยังคงใช้การล็อกดาวน์เป็นมาตรการแรกๆในการรับมือการระบาดของโควิด-19 ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินที่สืบทอดหน้าประวัติศาสตร์การเป็นสถานที่ประกาศยอมจำนนของกลุ่มนาซีต่อกองทัพโซเวียตและฝ่ายสัมพันธมิตรจนเป็นจุดสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปนั้นพยายามสื่อสารและแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ผู้คนคำนึงถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำรอยความสูญเสียของสงครามในอดีตผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานมาจากเยอรมนีและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ภาพประวัติศาสตร์ที่กลุ่มนายทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเดินทางถึงท่าอากาศยานเทมเพิลฮอฟในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1945เพื่อร่วมในพิธีลงนามการยอมจำนนอย่างเป็นทางการของกองทัพนาซีเยอรมันซึ่งจัดขึ้นที่อาคารแห่งหนึ่งในค่ายทหารเก่าในเขตเบอร์ลินตะวันออกและถือเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปเมื่อเกือบ80ปีก่อนสถานที่สำคัญยังคงได้รับการรักษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ชื่อว่าเยอรมันรัสเซียมิวเซียมได้รับงบประมาณจากสมาคมนักประวัติศาสตร์จาก4ชาติคือเยอรมันรัสเซียเบลารุสและยูเครนตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่การบุกยูเครนของกองทัพรัสเซียในช่วง2สัปดาห์ก่อนทำให้ทางพิพิธภัณฑ์ออกมาแสดงจุดยืนเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเหลือธงชาติยูเครนเพียงชาติเดียวบนเสาธงด้านหน้าและปิดทับป้ายชื่อเยอรมันรัสเซียของพิพิธภัณฑ์
Normalerweise hissen wir eben alle vier Fahnen Deutschland Russland Ukraine Belarus
จอร์จ มอร์เรย์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกว่าปกติทางพิพิธภัณฑ์จะประดับธงชาติเยอรมันรัสเซียยูเครนและเบลารุสบนเสาธงด้านหน้าแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับยูเครนทางพิพิธภัณฑ์เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแสดงการยืนหยัดร่วมกับยูเครนที่ตกเป็นเหยื่อสงครามและถูกโจมตีจากรัสเซ
ีย
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นยูเครนยังถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตขณะที่ยังมีหลักฐานบันทึกความโหดร้ายของกองทัพนาซีที่ย่ำยีผู้คนชาวโซเวียตขณะที่แน่นอนว่าส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ความโหดร้ายนั้นเกิดขึ้นบนแผ่นดินยูเครนในปัจจุบันสถานที่ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของการยอมจำนนของกองทัพนาซีได้รับการสนับสนุนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ภายใต้ชื่อเยอรมันรัสเซียมิวเซียมมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1994หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแต่ปัญหาการรุกรานยูเครนและการเข้าครอบครองแคว้นไครเมียของรัสเซียในอีก20ปีต่อมาทำให้ชื่อของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียโดยตรงกลายเป็นประเด็นพิพาทไปด้วย
โดยที่ ukrainischen Kollegen Schwierigkeiten haben in einem Museum mitzuarbeiten das sich deutsch russisch ist
ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนี้บอกว่าเพื่อนร่วมงานหลายคนที่เป็นชาวยูเครนมักจะรู้สึกลำบากใจที่จะทำงานภายใต้ชื่อพิพิธภัณฑ์เยอรมันรัสเซียส่วนในมุมมองของคนเยอรมันนั้นเข้าใจว่าการมีพิพิธภัณฑ์ภายใต้ชื่อร่วมกับรัสเซียนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญในแง่ของการมีประวัติศาสตร์ร่วมกับคู่ขัดแย้งทางสงครามในอดีตและเข้าใจมาตลอดว่าคำว่ารัสเซียน่าจะหมายถึงสหภาพโซเวียตทั้งหมดแต่ตอนนี้เขาก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกันที่จำเป็นต้องจำแนกระหว่างรัสเซียยูเครนและเบลารุสออกจากกันคำกล่าวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ที่ประกาศก่อนบุกยูเครนซึ่งระบุเป้าหมายของการรุกรานในครั้งนี้ว่าเป็นการมุ่งขจัดนาซีในยูเครนและเปรียบเทียบหลายต่อหลายครั้งถึงรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มนาซีรวมทั้งกล่าวหาถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แน่นอนว่าฝ่ายยูเครนออกมาปฏิเสธและชี้ให้เห็นว่าต้นตระกูลของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเป็นชาวยิวและต่อต้านนาซีมาโดยตลอดผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เยอรมันรัสเซียให้ความเห็นถึงคำกล่าวของผู้นำรัสเซียว่าถือเป็นแบบอย่างที่ผิดและบิดเบือนเรื่องราวในประวัติศาสตร์ซึ่งเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าผู้นำรัสเซียจะเข้าใจผิดเรื่องนี้มาตลอดหรือบางทีอาจจะสะท้อนได้ว่าพวกเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประวัติศาสตร์อาจเป็นเรื่องที่ชวนถกเถียงกันได้แต่หลายคนที่นี่เชื่อว่าแม้สงครามจะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์แต่สงครามควรจะเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และจดจำในพิพิธภัณฑ์มากกว่าจะปล่อยให้เกิดซ้ำรอยความเลวร้ายในอดีตความขัดแย้งที่กลับขึ้นมาปะทุอีกครั้งในยุโรปอาจเป็นหนทางนำไปสู่ยุคแห่งความมืดมนซ้ำรอยสงครามในศตวรรษที่20เมื่อรัสเซียเลือกจะใช้อาวุธรถถังและกำลังทหารเดินหน้าเข้ารุกรานยูเครนพินิจการตุลาชม VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจต่างๆมาเสนอส่งท้ายครับ
มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับการเดินหน้ารุกรานของรัสเซียในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนในยูเครนนับล้านต้องอพยพลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านรอบๆตัวขณะที่ผู้ที่ยังปักหลักอยู่ในประเทศต้องประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างมากจนทำให้ธุรกิจข้ามชาติและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหลายแล้วครับโอเล็กคุตคอฟวิศวกรด้านซอฟต์แวร์และระบบสื่อสารชาวยูเครนให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาจีนกลางผ่านระบบ FaceTime ว่าภายใต้ภาวะสงครามที่กำลังดำเนินอยู่นี้ชาวยูเครนจำนวนมากไม่สามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้มากนักเนื่องจากกองทัพรัสเซียได้โจมตีจุดยุทธศาสตร์ด้านโทรคมนาคมและพลังงานของประเทศหลายแห่งครับแต่ด้วยความช่วยเหลือจากระบบอินเทอร์เน็ต Starlink จากบริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ที่เปิดระบบให้ชาวยูเครนได้ใช้งานคุตคอฟจึงสามารถทำการติดต่อและรับข่าวสารต่างๆได้เหมือนปกติเขากล่าวว่าในเวลานี้รัฐบาลยูเครนใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารกับประชาชนมากกว่าขณะที่ประชาชนเองก็ได้รับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตมากกว่าทางโทรทัศน์หรือวิทยุซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีความสำคัญมากเพียงใดครับทางนี้ SpaceX เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนมากมายที่ทยอยยื่นความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับกองทัพรัสเซียโดยธุรกิจชั้นนำรายอื่นๆนั้นมีอาทิบริษัทโทรคมนาคม T-Mobile, AT&T และ Verizon ที่ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าโทรและส่งข้อความไปยังและจากยูเครนขณะที่ Airbnb ผู้ให้บริการจัดหาที่พักออนไลน์นำเสนอบริการที่พักชั่วคราวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับผู้อพยพลี้ภัยจากยูเครนจำนวน 100,000 คนครับยังอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสถานการณ์สงครามในยุโรปตะวันออกครับรัฐบาลรัสเซียหันเข้าหาอินเดียเพื่อเชิญชวนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจก๊าซน้ำมันพร้อมแสดงความสนใจที่จะขยายเครือข่ายการขายของบริษัทสัญชาติรัสเซียในอินเดียตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในเวลานี้เศรษฐกิจของรัสเซียกำลังเผชิญวิกฤตที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.1991เมื่ออดีตสหภาพโซเวียตล่มสลายลงอันเป็นผลมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาชาติต่อการที่รัฐบาลมอสโกส่งกองทัพบุกยูเครนครับรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มประเทศพันธมิตรชาติตะวันตกบางรายพยายามพูดคุยกับอินเดียให้ออกมาร่วมประนามรัสเซียเสียทีหลังจากก่อนหน้านี้ตัดสินใจของงดออกเสียงในการลงมติขององค์การสหประชาชาติในการประนามเครมลินซึ่งเป็นผู้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญของตนอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียระบุในแถลงการที่ได้รับการเปิดเผยโดยสถานทูตรัสเซียประจำอินเดียเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการส่งออกก๊าซและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของรัสเซียไปยังอินเดียนั้นมีมูลค่าใกล้แต่ระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์แล้วและมีโอกาสที่ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยไปตอนที่เยอรมนีครับร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งนำเสนอโดนัทสันติภาพที่ตกแต่งด้วยสีฟ้าเหลืองของธงชาติยูเครนด้วยจุดประสงค์ที่จะนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กๆในยูเครนที่ต้องอพยพลี้ภัยสงครามจากการรุกรานของรัสเซียครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าขณะที่การเดินหน้าโจมตียูเครนของรัสเซียซึ่งกำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่3อยู่ส่งผลให้ชาวยูเครนนับร้อยคนต้องเสียชีวิตและอีกกว่าล้านคนต้องกลายมาเป็นผู้พลัดถิ่นร้านขนมฮักในนครแฟรงก์เฟิร์ตตัดสินใจเปิดตัวโดนัทพิเศษออกมาในราคาชิ้นละ 1.1 ยูโรและประกาศว่าจะบริจาครายได้จากการจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับเด็กๆชาวยูเครนที่อพยพเข้ามาลี้ภัยในเมืองใหญ่แห่งนี้ของประเทศเยอรมนีครับทันยาฮักหนึ่งในเจ้าของร้านเบเกอรี่นี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทางร้านต้องการทำอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วและไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องระบบหรือพิธีรีตรองมากมายจึงตัดสินใจออกผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีราคาไม่แพงและทุกคนมีกำลังหาซื้อได้ทั้งยังสามารถซื้อเท่าไหร่ก็ได้เพื่อเอาไปแบ่งปันกับเพื่อนๆที่ทำงานครับรายงานข่าวระบุว่าโครงการช่วยเหลือเด็กยูเครนของร้านขนมฮักนี้ดูประสบความสำเร็จอย่างดีหลังจำหน่ายโดนัทสันติภาพได้ถึง600ชิ้นในเช้าวันพฤหัสบดีที่แล้วซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดตัวที่สาขาทั้ง10แห่งของร้านทั้งยังได้รับการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์สำหรับวันศุกร์ทันทีอีก300ชิ้นด้วยครับและปิดท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้กรุงวอชิงตันเตรียมจัดงานเทศกาลชมดอกซากุระหรือ The National Cherry Blossom Festival เต็มรูปแบบในปีนี้เพื่อเป็นสัญญาณอย่างไม่เป็นทางการสำหรับการกลับคืนสู่สภาพปกติจากการใช้ชีวิตที่ถูกจำกัดเพราะวิกฤตโควิด-19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเจน่าเมฮิวประธานจัดงานในปีนี้ย้ำว่ารูปแบบของการจัดงานจะตอกย้ำให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมประจำปีนี้โดยผู้จัดงานเองก็ตระหนักดีว่างานนี้ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเพื่อความรื่นรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการบ่งชี้ถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิการฟื้นกลับคืนและความรู้สึกของการเริ่มต้นครั้งใหม่ด้วยรายงานข่าวระบุว่ามีการประเมินว่าต้นซากุระในปีนี้จะออกดอกบานเต็มที่ระหว่างวันที่22ถึง25มีนาคมครับขณะที่งานเทศกาลนั้นจะเริ่มขึ้นด้วยพิธีเปิดในวันที่20มีนาคมและจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่17เมษายนโดยจะมีกิจกรรมพิเศษต่างๆมากมายทั้งคอนเสิร์ตและโปรแกรมน่าสนใจอื่นๆซึ่งรวมถึงการเดินขบวนพาเหรดใหญ่ในวันเสาร์ที่9เมษายนให้ผู้มาร่วมงานได้เลือกชมด้วยครับและแม้ว่าต้นไม้ต่างๆในพื้นที่บางเขตของกรุงวอชิงตันจะเริ่มผลิดอกกันแล้วต้นซากุระรอบๆบริเวณไทดัลเบซินซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการชมดอกซากุระและพื้นที่หลักในการจัดงานยังไม่เริ่มออกดอกในเวลานี้ครับและงานเทศกาลในปีนี้จะเป็นการจัดงานปีที่110หลังกรุงวอชิงตันได้รับของขวัญเป็นต้นซากุระ300ต้นจากนายกเทศมนตรีกรุงโตเกียวครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn Englishซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ